Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vidíte květiny, slyšíte fortissimo varhany, co to všechno znamená, neděle radosti, třetí neděle adventní. Taky vidíte na mě kombinaci bílého a fialového ornátu. Tak si myslím, že stojí za to se zamyslet v promluvě nad povahou radosti. Je to příčina v duševním životě, anebo je to účinek? Pokračujeme jako obvykle kajícím úkonem. S vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili v něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali, kdo jsi. Vyznal to a nezapřel. Vyznal, já nejsem Mesiáš. Zeptali se ho, co tedy jsi, Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě? Řekl, já jsem hlas volajícího na poušti. Vyrovnejte cesty Pánu, jak řekl prorok Izajáš. Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok. Jan jim odpověděl, já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. Ten, který má přijít po mně. Jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánku. To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. Slyšeli jsme slovo Boží. Prosím pěkně, nejprve jednu malou technickou poznámku. My jsme si říkali na začátku adventní doby, že vstupujeme do Markova roku. Jak to? Že se teďka čte Janovo evangelium. No to je jednoduché, protože Marek nemá určité partie, je taky nejkratší, čili je doplňován podle potřeby Janem. Třetí neděle adventní má mezi čtyřmi nedělemi před Vánocemi zvláštní postavení. Jak už jsem řekl na začátku mše svaté, je to neděle radosti. Proto také nosím, to už jsem taky řekl, růžový ornát, proto jsou zde květiny a proto varhany hrají naplno. Neděle radosti se opírá přitom jednak o začátek druhého čtení, které jste právě slyšeli. Pavel vybízí, stále se radujte. Ale také o psychologii, vyžadující mezi ostatními adventními nedělemi naplněnými asketickým úsilím oddechový čas. Zmíněné druhé čtení je přitom úryvek z nejstaršího spisu celého Nového zákona. První list Solunianům je nejstarší novozákonní spis. Povzbuzování k radosti Z toho vyplývá, tedy patřilo ke křesťanství od počátku. A to bychom si měli při různých formách umrtvování, které někdy škodí zdraví, měli vzít k srdci. Je mnoho vychovatelů, kteří vyzývají své svěřence ke křesťanské radosti a přitom se nestarějí vůbec o její vnitřní předpoklady. Dovolte mi stařecké zavzpomínání. Bylo to 17. září 1956, když jsem seděl k večeru, smívalo se už trošku, ve světnici, která mi byla určena s ostatními 9 bohoslovci jako ložnice. A tu najednou do zatím prázdného pokoje vstoupil spirituál. Podíval se na mě, zřejmě jsem dělal zkroušený a nešťastný dojem a řekl mi, chlapče, radostně, radostně. Na tohle nezapomenu nikdy, poněvadž jsem to považoval za strašnou hloupost. Promiňte mi to, já mu přeju nebeskou slávu samozřejmě. Z toho tedy plyne otázka. Vzniká radost od sebe sama, anebo na základě podnětu? Když Pavel zdůvodňuje výzvu k radosti pánovou blízkostí, dává tím vlastně už na naši otázku odpověď. Radost je něčím vyvolaný důsledek. To si právě vychovatelé, taky křesťanští samozřejmě, musí vzít k srdci. Nezapomínejme, že cokoliv svatý Pavel řekl nebo nadiktoval o radosti, tak mělo předznamenání. Jaké pak předznamenání? No přece Damašek, který pro něho byl nezapomenutelnou událostí na celý život a z toho znova a znova vyvěraly v jeho duši vlny radosti, nadšení, oslavování, chvály a tak dále. Přibližme si radost jako důsledek rozradostňujícího podnětu ještě jiným způsobem. Pro někoho z vás možná bude překvapením, když řeknu, že my počítáme radost mezi vášně. My si obyčejně vášně představujeme něco úplně jiného. Všimněte si definice vášně, kterou vám zanechal z 13. století svatý Tomáš Akvinský. Vášeň je duševně tělesná odezva člověka na zevní podnět, chápaný jako dobrý nebo zlý. Ještě jednou. Vášeň je duševně tělesná odezva člověka na zevní podnět, chápaný jako dobrý nebo zlý. Příkladem takové duševní odezvy je vzrušující myšlenka, která probíhá samozřejmě v našem nitru. A ta je dána zevním podnětem. Příkladem tělesné odezvy, která taky je v té definici, je například rudý obličej zlostí. To je tělesný projev. Ale co je důležité, v definici klademe důraz na slovo odezva. Jestliže je tedy radost důsledkem, musíme v snaze o ní pečovat o dobré důvody. A to je nemalý úkol křesťanských vychovatelů, a taky nemalý úkol pro náš vlastní duchovní život. A tak se nejprve zeptejme při pohledu do vlastního nitra. Co v nás z různých pravd víry probouzí zpravidla nejvíc radosti? To si samozřejmě každý musí zodpovědět sám. Jisté je, že odpovědi mohou být různé. Nedávají je však jenom jednotliví věřící, což je naprosto v pořádku, ale dává je, skoro bych řekl, na cestu každému z nás taky celá církev. Její zdůvodnění křesťanské radosti je jediným slovem řečeno spása, čili záchrana, přicházející, a to už jsme v adventě, s betlémským dítětem. Když potom toto dítě dospěje, tak nabídne nejprve vlastnímu národu a pak všem lidem to, čemu tedy říkáme spása. Co si pod tím slovem máme představit? Navrhuji následující pohled. Je to dar tělesně, duševně a společensky ideálního lidství, kam patří nejen pozemské, ale také nadpozemské štěstí, i když mnozí lidé nejsou schopni pochopit, že k člověku patří nejen zaměření na tuto zem, ale také na cosi, co člověka přesahuje a pozvedá. Zopakujme si ještě jednou, co nám zanechal americký filozof Lackman. My už jsme si to tady v kostele říkali. Neodmyslitelná hodnota antropologická je vztah k transcendenci, to znamená nad sebe. 30leté dospívání novorozence v plnoletého muže je výmluvné. Cena spásy se k člověku blíží pozvolna. Tak taky, jak jsme schopni upřednostnit před pozemskými podněty a tím získávat důvody pro duchovní radost. A naposled bych vám rád, nakonec bych vám rád řekl ještě jednu poznámku. Až pan Varhaník na konci mše svaté dohraje, tak já vám nabídnu kratičký úryvek z jednoho článku včerejších Lidových novin. Jehož autorem je Žid, nikoliv tedy člověk, kterého bychom předpokládali případně jako věřícího křesťana. A je to zajímavá a já bych si dovolil říci potěšitelná chvála Ježíše z Nazareta. Proto stojí za to si to v neděli radosti přečíst. Teď budeme pokračovat zpěvem Kréda. Několik věcí. Především velmi zajímavý rozhovor, který vedl penzionovaný židovsko-anglický filozof, historik, kterému je 72 let, který se jmenuje Avi Shlaim, to znamená Avi je vlastně zkrátka Abraham, a ten mluvil o vhodnosti nebo nevhodnosti slibu anglických politiků v průběhu první světové války vlastně zpřístupnit jako domovinu Izraeli Palestínu. A tento historik, který patří do takové nové školy, to chápe jako krajně chybný krok anglické vlády, který dosud plodí stále napětí na předním východě. Ale prosím vás, tohle je politika, čili to do kostela nepatří. Ale potom hned vedle něho je článek jiného Izraelity, ten přednáší teď na pražské Karlově univerzitě, A to historii práva. A v tom jeho článku, jak už jsem řekl při konci promluvy, je překvapivý odstavec, ve kterém vztahuje utopii, o které je celý dlouhý článek, velice zajímavý, na křesťanství. A proto vám to tady říkám a dovoluju si dokonce tady přednést, že to s tím křesťanstvím v tom srovnání dopadne dobře. A teď už prosím, nám to přečtěte, jenom ještě zajímavost, jméno toho autora je Seltenreich. A jestli umíte německy, tak víte, že Selten znamená vzácně a Reich je říše, čili vzácná říše.
Radim Seltenreich, utopie, zhnilý plod pozemského ráje. Utopické myšlenky jsou od základu prohnilé a špatné, neboť nepočítají s člověkem, jaký je, a už ve svém jádru jsou proto otevřeny zneužití, jež jsou zákonité a nemůže nepřijít. I to je utopiím vlastní představa nového člověka, který doroste závratným výzvám a ve svém nitru dokoná zkázu starého světa. Jak podobné a zároveň odlišné je křesťanství. I tady by se na první pohled zdálo, že nepočítá s člověkem, jaký je. Vždyť to, co třeba Ježíš požaduje od Evidých synů a dcer v kázání nahoře, je mimo realitu lidské přirozenosti. Nelze než selhat a vzpomeňme, kolikrát za den zhřeší i spravedlivý. A přece je tu zásadní rozdíl, neboť zakladatel tohoto učení s lidským pádem předem počítá. A i když staví nadoblačný nárok, nabízí možnost upřímné lítosti nad jeho nenaplňováním a díky ní i zaručeného nového počátku. Především však jeho království není z tohoto světa. Ne, že by i zde nehrozilo zneužití a že jich navýsost tragických v dějinách bylo, na rozdíl od komunismu, však není zákonité a neleží v podstatě k selhání předurčeného systému, ale v narušené přirozenosti jednotlivce. Křesťanství, jež v rozumných epochách křečovitě neusiluje o přenesení nebeského ráje na zemi, je rozumnou utopií pro lidské bytosti takové, jaké jsou.
Já vám ještě dám pro jistotu závěrečné požehnání. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.